Ассалаум алейкум, кумбатта радио тыңдармандар. Кайырлы таң баршаңызга. Мине бүгүнгү арайлап аткан таңдарыңыз шуакты болсун. Бүгүнкү күндөрүңүз жакшылыкка, мейримдүүлүккө, сүйүспөнчүлүккө, кубанычка толу болсун деген жакшы тилегим менен кезектеги таң сары бағдарламасын баштайбыз. Кумбатта радио тыңдармандар, бул отбасылык Назар FM радио толкундагы кезектеги таң сары бағдарламасы басталып кетті. Бүгін күні дүйсенбі, аптаның бірінші жұмыс күні. Яқын батырмандар, аптаның бірінші жұмыс күні болғандықтан сіздердің жұмыстарыңызға, бүгінгі бастаған істеріңізге табыс тілеймін. Жақсылық, молшылық, ең бастысы сол алға қойған мақсаттарыңызға жете берулеріңізге тілектеспіз. 11 ақпан 2019 жылы, Алматы уақыты қазір 9 сағат 1 минут 15 секундты көрсетті. Яғни қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен 1 сағат көлемінде бірге болатын мен Нұрлан Қанат. Енді бүгінгі тақырыбымызды сіздерге назарларыңызға айтып кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз ерекше тақырып. Бүгін отбасылыққа байланысты бір тақырып көтергелі отыр. Бұл берік некенің негізі неде деп аталады. Берік неке туралы әңгіме болатын болады. Қымбатты тыңдармандар, егер некелеріміз, отбасыларымыз берік болсын десек, қымбатты тыңдармандар, бүгін сіздерге көптеген қызықты мәліметтер, деректер, кеңестер, әртүрлі жан-жақты осы берік некені қалай құрамыз, қалай некемізді қорғап, сақтап қаламыз, осы туралы әңгімететін боламыз. Тек қана қымбатты радио тыңдармандар, сіздер өз тараптарыңыздан бізге хабарласып, өз ой пікірлеріңізді білдіріп, өз комментарияларыңызды жазып отырсаңыздар болғаны. Яғни өз өмірлеріңізден мысалдар, куәліктер, өздеріңіздің бастарыңыздан өткен оқиғалар болса, хабарласып, біздің тікелей эфирге хабарласып, хат жазып, немесе қоңырау шалуларыңызға болады. Міне, сіздер үшін қазір тікелей эфирде біздің телефонымыз жұмыс істеп тұр. Телефон нөмірін сіздерге назарларыңызға айта кетейін. 8-707-700-24-30. Қайталап кетейін. 8-707-700-24-30. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы нөмірге хабарласып, қат жазып, белсенді болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса да, қандай ой пікір қалдырам десеңіздер, біз міндетті түрде сіздердің ой пікірлеріңізді эфир барысында оқитын боламыз, эфир барысында айтатын боламыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен жалғап алам, одан кейін ары қарай бағдарламамызды бастайтын боламыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Гүлнұр Оразымбетова, көкке өрле.
Ұрпақтан ұрпақ ұшағың сөнбесін, қасірет көнбесін, мәртебең өрлесін. Шаттан шырқат әнің шырқап, хей, 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 байдала.
ұрпақтан ұрпақ жоқ сенің теңдесің мәңгілік төрдесің биікке өрлесің шаттан шырқат әніңді шырқап hey 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 байдала
жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Я Гүлнұр Оразымбетованың көкке өрле деген әні болатын. Шынымен де көкке өрлеңіздер қымбатты радио тыңдармандар, алға басыңыздар, әрқашан жолдарыңыз болып, я кез келген жерде қымбатты радио тыңдармандар сол сәттілік тілеймін сіздерге. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі ауа райы болжамы менен сіздерді әдеттегідей бағдарламамның басында таныстырып кеткім келіп отыр. Я бүгін 11 ақпан 2019 жыл. Яғни бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 3 градус болады деп күтілуде. Күндізгі ауа температура, ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 3 градусты көрсетіп тұр екен. Я күн бүгін қар аралас жаңбыр жауады деп күтілуде Алматы қаласында. Ендеше ал естіне Астана қаласында қымбаттармандар бүгінгі күндізгі ауа температурасы минус 14 градус болады деп күтілуде екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы минус 22 градусты көрсетіп тұр. Астана қаласында қар жауады деп күтілуде. Міне қымбаттармандар, бұл бүгінгі біздің ауа райы болжамы осындай болды. Ары қарай бағдарламамызға қайта қауышайық. Біздің бүгінгі тақырыбымызды жаңадан қосылған қадірмен тыңдармандарымызға естеріне салып кетейін. Берік некенің негізі неде? Некені қалай сақтап қаламыз? Бақытты отбасы болу үшін некені толықтай қолда сақтап қалу үшін біз қандай қадамдар жасауымыз керек, қандай жағдайларды еске алуымыз керек, осы туралы айтамыз қымбатты тыңдармандар. Я, өз пікірлеріңізді бізге жазып қалдыруға, немесе ой пікірлеріңізді телефонға қоңырау шалып айтуларыңызға да болады. 8-707-724-30. Я, көпшілік біздің білетініміз, бәрі әйелдің қолында, әйел жақсы болса, отбасы да бақытты деген қате пікірге тәуелді болып келе жатқан рас. Шындығында мүлдем олай емес. Отбасы бақытын сақтауда ер азаматтардың да тигізер септігі көп. Әрине, әйел үйдің үш қабырғасы болса, қалған ең маңызды бір қабырғаның ролін еркек атқарады дейді. Неке мықты болу үшін екі жақтан да отбасы тақырыбына үлкен жауапкершілікпен қарап, оны міндетті түрде орындауы қажет. Сондықтан да шаңырақ ұйтқысын ойлаған отбасы мына төмендегі жеті кеңесімізді ұсынамыз. Я, неке сіз үшін ең басты қажетті жұмыс болсын. Не жұмыс істесеңіз де алдымен отбасыңызға арнаңыз. Өз отбасыңыздың қажеттілігін толтырып бар, өзгелерге көмектесу қажет. Әйеліңіздің көйлегі жоқ болып тұрып, жұмыстағы қызметтес келіншекке орамал сыйлау некенің адалдығына жатпайды дейді. Жарыңызды барлық қырынан мүмкіндігінше танып біліңіз. Асығыс, онша танып білмей үйлеген болсаңыз, үлкен сабырлық пен оның жүріс тұрсынан барлығын бақылаңыз. Оның көңіл күйін түсіне алатын болсаңыз, онда әйеліңізді бес саусақтай танисыз деген сөз. Жарыңды тани білу, некені сақтаудың ең жақсы жолы осы дейді. Я, отбасында көп уақыт өткізіңіз. Егер сіз бос уақытыңызды түзден көрі үйде өткізетін болсаңыз, жарыңыз әр қадамын сізбен ақылдаса отырып басатын болады. Я, одан кейін сезімтал болыңыз дейді. Бұл дегеніміз өзіңізді кекілжің болатын алдын ала сезе білу деген сөз. Ол үшін екінші кеңесті қайта оқып шығыңыз. Әрине, жарыңызды жақсы танып біліп болсаңыз, я, оның қай кезде ұрыс бастайтынын да аңғара аласыз. Сонымен қатар ұрыс керіс болған күнде де ол сіздің тарапыңыздан шешім табатын болсын дейді. Я, өте қызық кеңестер, батырмандар, отбасын сақтап қалғымыз келсе, некені сақтап қалғымыз келсе, осы бір қадамдарға назар аударып отырайық. Я, әйелді сабырмен тыңдай білуде өнер. Көп еркектер дәл осы жағынан қателесіп жатады, яғни кемшіліктері осы жақтан көрініп қалып жатады ер азаматтардың. Я, жұмыстан келген ол теледидардан көз алмай отырып әйелінің өтінішіне «я» деп алады да кейін неге рұқсат бергенін аңдамай қалып жататыны рас. Одан кейін әлбетте кикілжің туындайды, оның әрбір өтінішін мұқият тыңдап барып өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Бірден шорт кесу сіздің әйеліңізге бейғам қарағандығыңызды білдіреді дейді. Әйеліңіз еш нәрседе мұқтаж болмасын. Бұл туралы барлық жерде біздің айтылғанын білеміз. Я, сіздің балаларыңызды тәрбиелеп отырған әйел үйде отырса да оның қажеттіліктері болуы мүмкін. Әрдайым жұмысқа кетер кезде оған не керек екенін сұрауды әдетке айналдыру қажет дейді. Отбасы деп достардан ажырап кетпеңіз. Жарыңыз, жолдасыңызды өзіңіздің қызығатын істеріңіз туралы айтып онымен таныстырыңыз. Я, өз өміріңізде тек оған ғана емес, жақсы достарыңызға да орын бар екенін түсіндіріңіз. Яхбат радио тыңдармандар, бұл masaget.kz сайтына алынған кейбір кеңестер, я, отбасын сақтап қалатын кейбір қағида ережелер, я, осы жоғарыда айтылған қағида ережелерді отбасында ұстанатын болсақ, қымбат радио тыңдармандар, өмірде қолданатын болсақ, отбасында қолданатын болсақ, 100% кепілдік беруге болады. Сіздің некеңіз берік болатыны туралы батырмандар, сондықтан да некелеріңіз берік сақталсын десеңіздер, осы бір қадамдарды іс жүзінде орындап көріңіздер батырмандар. Иә, әлі де бізді қызықты да тартымды деректеріміз бен кеңестеріміз алдыда батырмандар, әлі қызықтың бәрі алдыда, біз енді ғана бастадық. Иә, енді міне осы тақырыпқа толығымен кіріп жатқан сәтіміз бар. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстап кетпеңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Әлі қызықтың бәрі алда болғандықтан сіздерден өтініш, өз ой пікірлеріңізді айтып жазып қалдырсаңыздар жақсы болар еді, және эфир барысында міндетті түрде оқитын боламыз. Енді қымбатты тыңдармандар, қазір тағы да бір ән менен жалғап аламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңдар. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, бұл Бүркіт пен Айшаның орындаған тау-тау сезім деген әні болатын. Я, біздің бір көңілімізді көтеріп, бір сілкіп қойды деген ниеттемін, қымбатты радио тыңдармандар, тыңдап отырып, тіпті билепте алған шығарсыздар деген ойдамын. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, арай бағдарламамызға жалғастырамыз бағдарламамызды. Я, шаңырағым шайқалмасын десеңіз. Шаңырақ көтеріп, отбасы құрған соң, қалайда ерлі зайыптылардың әр екеуі де үлкен жауапкершілік арқалайтыны ақиқат. Шырын махаббат, шынайы сыйластық қана иықтан жаншыған тұрмыстық салмақты жеңілдетіп, ұмыттырып жібереді. Ал психологтар шаңырақтың шайқалмауы үшін екі жаққа да келелі ұсыныстар ұсынған екен. Мысалы, бірінші ер азаматтарға арналған кеңес. Я, өз жауапкершілігіңізді қанық сезіне біліңіз, жұбайыңыздың жан дүниесін тереңірек түсінуге тырысыңыз, әйеліңіздің көңіл күйін қабағынан тани біліңіз, үйде көбірек болуға дағдыланыңыз, түсінбеушілік себебінен керіс басталғанда, яғни түсінбеушілік басталғанда, көбінде көңілді кенге салған еркектер ғана жеңімпаз. Әйеліңіздің айтқан әңгімесін бар зейін зерденіңізбен тыңдаңыз, оның жасаған тамағын, істеген істерін мақтап отыру, екеуіңізді де қуанышқа бөлейді. Береке күндері сауға сыйлық ұсынуды ұмытпаңыздар. Оның нені ұнататын біліп алғаныңыз абзал. Бала тек әйеліңізді қана емес, оны бағып қағу бошынан бас тартпаңыз дейді. Бала бағуда оған көмектесе біліңіз. Яғни дүкен аралау ерлерге оңайға соқпайтыны белгілі, бірақ әйелдер үшін күйеуімен бірге дүкен аралау өте бақытты шақтар болып есептеледі дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, ер азаматтар болса, мені тыңдап отырған, осылардың бәрін ескеретін болсақ, отбасында некеде шаңырағымыз шайқалмайтыны белгілі. Ал енді әйел азаматтарға берілетін кеңес, енді жақсылап мені тыңдап отқан әйел азаматтар, жақсылап құлақ түріп отырыңыздар. Иә, отбасылық өмірдегі жауапкершілік сізге өте ауыр міндет жүктейді. Оның салмағынан қабық шытпай орындай біліңіз, сыйластықты сақтаңыз, ер азаматты сыйлағаннан еш жамандық көрмейсіз. Қайта оның қадірлеуіне бөленесіз. Керіс басталғанда, яғни түсінбеушілік басталғанда, ішімдегіні ақтарып алсам, жеңілдеп қаламын деу әйелдердің назарындағы ең қате көзқарас міне осы. Я, соны жеңілдеп қалам деген ниетпенен олар ойындағы ойлап жүрген, сол жиналып қалған барлық реліш өкпелердің бәрі сол жерде айта салуы әбден мүмкін дейді. Я, оған достарыңның қарым-қатынасты өз деу қитұрқы сөзіңіз болатынын ұмытпаңыз. Сыйға сый, сұраға бал демекші жақын адамынан болмашы сыйлық алып тұрудың өзі ер азаматтарға ең қымбатты тарту. Тамақты дәмді етіп, түр-түрін істеуді үйреніп алғаныңыз жөн. Сонда күйеуіңізге де, балаларыңызға да, тіпті жақын дос-жарандарыңызға да сыйлы боласыз дейді. Күйеуіңіз жұмыс басты болып кеткенде шамаңыздың келгенше көмектесіңіз. Бұндай сәттерде оған ерекше ілтипатпен мәміле жасаңыз. Шайып ауыз сөзге қарағанда сенің айтқаның жөн екен деген бір ауыз сөз өзіңізді ғана емес, оны да сабасына түсіретін рас. Я, достарыңызбен бас қоса қалғанда әсте күйеуіңіз жайлы жаман пікір айтпаңыз. Бұндай әйелдер өмірде өте көп. Қайта оның артықшылықтарын айтып, мақтап отырғаныңыз жөн. Бұл өзіңізге бақыт сыйлап қана қойым қалмастан, өзгелерге де тамаша әсер қалдыратын рас. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне өте керемет кеңес екен. Ер азаматтарға және әйел азаматтарға да арналған қандай керемет. Я, осы тұста сіздерге қосып кетерім, қымбатты радио тыңдармандар, ер азаматтар, күйеулері, яғни әйелдер, әйел азаматтар, сіздер бір-бірлеріңізді түсініп осыны қарап, тыңдап жаңағы айтылған сөздерге де ден қойып өмірлеріңізде қолданатын болсаңыздар қандай керемет. Отбасын жай ғана сақтап қана қоймай, отбасында бақыт деген нәрсені ерекше сезінетін боласыздар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, я, өкінішке орай үш некенің бірі ажырасып кетіп жатады деп сондай мәлімет бар, сондай статистика бар. Я, ол Қазақстанның статистикасы айтпақшы, я, бұл әлемдегі емес, әлемде әртүрлі болуы мүмкін әр мемлекетте, бірақ Қазақстанның өзінде үштен бірі өкінішке орай ажырасып кетеді деп жатады. Бұл бір-бірін түсінбеушілік, жаңағы жоғарыда айтып кеткен кеңестерді орындамаушылық, әркім өзінің қара басын ойлап, я, неше түрлі тек қана өзін әділмін, өзімдікі ғана дұрыс деп айтатын отбасындағы ерлі-зайыптылардың арасында болатын әңгіменің салдарынан болатыны рас. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге назарларыңызға ұсынған осы бір кеңесті өздеріңіз өмірлеріңізде қолдана жүрсеңіздер болады. Неше қымбатты радио тыңдармандар, менің сіздерге ұсынып отқан тағы да бір әнім бар. Сол әннен кейін біз бір қайта қауышатын боламыз. Керемет осы әнді қабылдаңыздар, жанымда бол.
Қанышты таңдарда жанымда бол.
Жабырқаған кештерде ерке самал ескенде, көңілдің бұл көшкенде жанымда бол.
Жанымда бір болсаң жарық нұрың бол.
Бұл
болсаң, қызыл гүлің болам. Тербелген гүл болсаң.
намысыңды жанысаң, қорғаным деп танысаң, жанымда бол.
Қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз, сіздерге қайырлы таң деп тағы да айтқым келіп отыр. Бүгін 11 ақпан 2019 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 27 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз берік некенің негізі неде деп аталады. Ой пікір білдіретін білдіремін десеңіздер біздің телефонымызға қоңырау шалып қат жазыңыздар. 8-707-724-30. Енді қымбатты тыңдармандар, осы жерде бір қызықты мәліметті бергім келіп отыр. Біз осы нәрсені жиі айтамыз негізі. Ерлі зайыптылар үйленгеннен соң, отбасын құрғаннан кейін, біраз уақыттан кейін бір-біріне ұқсап кетеді деп жатамыз. Сондай түсінік бар барлық осы біздің халқымыздың арасында. Әсіресе білмеймін басқа ұлттарда қаншалықты ол шындыққа жанасады, бірақ біз қазақтар көп жағдайда айтып жатамыз, әйелі күйеуіне, күйеуі әйеліне ерлі зайыптылар бір-біріне ұқсап бара жатыр деп айтып жатамыз. Осының себебі неде екен, мен сіздерге осы қызықты мәліметті бергім келіп отыр. Құлақ асып назар аударып тыңдап отырсаңыздар, жан жағыңызда тұрмыс құрып үйленіп жатқан жастардың екеуінің бет пішіндері мен әлпеттері түрлі, әртүрлі болса да бір біріне қатты ұқсап жатады. Оларды сыртынан бақылап отырып екеуі егіз сияқты деп таңданып жататынымыз рас. Қарап тұрсақ, көздері де, мұрындары да, еріндері де, бастарының пішіндері де әртүрлі, бірақ олар бір біріне қатты ұқсайды. Бұл қалай? Өйткені олардың армандары бір, екеуі бас қосып шаңырақ көтерген соң бірге жоспар құрып бірге армандайды. Екеуінің мақсаттары мен болашаққа деген армандары ортақ, өйткені олардың сезімдері бір. Екеуі де сүйікті, екеуі де сүйікімді. Екеуінің де жүректерінде бір сезім бар. Екеуі бір нәрсені сезінеді, бір нәрсені сүйеді. Екеуінің де сезімдерінің тұрағы жүрек. Сезімдер ұқсас адамдардың өздері де бір-біріне қатты ұқсап кететіні рас дейді. Өйткені олардың әңгімелері бір, олар бір тақырыпта сыр шертіп, бір бағытта әңгіме қозғайды. Екеуі не айтса да бірін-бірін іліп алып әкетеді. Екеуі ортақ тіл табыса алады. Өйткені саналары мен ойлау қабілеттері бірдей. Өйткені олардың танымдары бір, олар бір дүние жайлы әртүрлі көзқараста болмайды. Адамдарға бірдей қарым-қатынас танытады. Оларды өздерінің көзқарастарымен танып, өздерінің ойларымен баға береді. Олардың ауыздарынан шыққан әр сөз бір-бірімен үйлесім тауып тұрады дейді. Өйткені олардың түсініктері бір, олар отбасы және жақын адамдары жайлы үнемі жақсы ойда болады. Оларға жанашырлық танытады. Өйткені олардың түсініктері жоғары, екеуінің де ойы бір жерден шығып, екеуі де бір арнада тоғысады. Өйткені олардың қылықтары ұқсас, күні түні бірге болатын ерлі зайыптының қылықтары бір-бірінен аумай қалатыны рас дейді. Олар күн өткен сайын бір-бірінің әртүрлі әрекеті мен қылықтарын қайталай береді. Кейде сөздері мен сөйлеу мәнерлері де ұқсап кететіні рас. Яқын батырмандар, массагет.кз сайтына алынған осы бір қызық мәлімет екен. Сіздер өздеріңіз, отбасыларыңызды қаншалықты осы нәрсені байқадыңыздар, сездіңіздер, батырмандар. Я, бұл берік некенің негізі деуге де болады. Я, бір-бірін түсіну, бір-бірін білу, бір-бірін терең тану, ұғыну. Осының бәрі, батырмандар, некені сақтап қалуға, некенің берік болуына әсер ететіні рас. Сонда қымбатырмандар, шын мен деде, біз кейде ойламаймыз сол үйленіп жатқан ерлі зайыптылар басында еш ондай ой тіпті ойлана кіріп шықпауы да мүмкін саналарына, бірақ біраз уақыттан кейін олар өздерін түрлеріне қарап, істеген істеріне қарап, әрекеттеріне қарап, сөйлеу мәнерлеріне қарап бір-біріне ұқсап бара жатқанын байқайтыны рас. Иә, қызық екен. Өте қызық, тамаша, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан не екеуі осы Қытайдың киелі жазбасында айтылған екеуі бір дене деп, иә. Қазақта мақал бар ғой, екі жарты қосылып бір бүтін болады деген. Сол сияқты, қымбатты тыңдармандар, бекерге киелі жазбада жазылмаған, өткені жаратқан иеміздің өзі, ер адамның қабырғасынан әйелді жаратқан деп айтып жатады. Сондықтан да екеуі бір дене, бір ұқсастығы ол бекерге емес, бұл бос әңгіме емес, ол шын мәнінде де жаратқан иеміздің еркі қалауы осындай. Сонда міне, қымбатты тыңдармандар, осы қызық нәрсені, қызық мәліметті естеріңізде әрқашан сақтап жүріңіздер. Я, басқа отбасылар менен бөлісіп, ой бөлісіп айтып жүрсеңіздер, өте қызық, тамаша, көп некелерді сақтап қалуға бір әсерін тигізетініңіз рас. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, осы бір қызықты мәліметтен кейін сіздерге тағы да бір жақсы әнді ұсынғым келіп отыр. Ендеше, тыңдайық.
Ha 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 ha
жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Я біз таң сәрі бағдарламасы бұл жүріп жатқан қымбатты радио тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымызға тағы да қайырлы таң деп айтқым келеді. Ары қарай жалғастырамын, яғни кезекті жағымды жаңалықтар айдарына бергім келіп отыр. Я Алматы уақыты 9:36 көрсетіп тұр. Я қымбатты радио тыңдармандар, жағымды қандай жаңалықтарымыз бар екен, құлақ аса отырыңыздар. Қазақстандық Юлия Галышева фристайл мен сноубордтан әлем чемпионатында алтын жүлдеге ие болды. Я бұл туралы vesti.kz спорттық порталына сілтеме жасап sta.kz хабарлайды. Ақштағы Парк Ситиде өткен додада Галышева үздік үштіктің қатарында болды. Ал негізгі финалда қазақстандық команданың лидері оқ бойы озып, тіпті 2018 жылғы олимпиада чемпионы франциялық Перрин Лафонды шап қаптырды дейді. Галышева 79.114 ұпай беріліп, жеңімпаз атанды. Екінші орында Австралиядан келген Этони Джакара 78.99 ұпай, ал үшінші орында франциялық Лафон 78.70 ұпай еншіледі. Ары қарай жағым жаңалықтарымызды жалғастырсам, Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандық теннисші Зарина Диасқа жеке қолтаңбасы қойылған сағат сыйлады. Елбасы Астанада федерация кубогы үшін Қазақстан мен Үндістан теннисшілері арасында болған ойынға қатысты деп хабарлайды stan.kz. Президенттен алған сыйлығын Зарина Диас Инстаграмдағы парақшасында жариялады. Сөзсіз сіздердің қолдауларыңыз ойын кезінде мен үшін өте маңызды, әсіресе отан үшін өнер көрсеткен кезде, бірақ президентіміздің жеке қолдауы өте қымбат. Нұрсұлтан Әбішұлы, көрсеткен қолдауыңызбен біздің командаға артқан сеніміз үшін рахмет айтамын. Алға Қазақстан, дейді Зарина Диас. Осы бір құнды сыйлық үшін Нұрсұлтан Әбішұлына алғыс білдірем, деп жазды теннисші. Айта кетейік, Зарина Диас ойын кезінде үндістандық Карман Каун Тхан дейді 6-3 және 6-2 есебімен жеңді. Жалпы отандық құрама үндістерден 3-0 есебімен басым түскен болатын. Тағы да бір жағымды жаңалығымызға құлақ түре отырыңыздар. Шымкенттік еріктілер қайырымды жандардың көмегімен бір отбасыға баспана сыйлады. Темір өткізіп отбасын асырап отырған 13 жасар бала қайырымды жандардың көзіне түскен. Жеті баланың анасы Мұхаббат Баева қайырымды жандарға зор алғысын білдірді. Ал осы игі істің бастамашысы Аягөз Бегалының айтуынша, шымкенттік еріктілер әлеуметтік желі арқылы осы отбасыға көмек ретінде қаражат жинаған екен. Өзбекстан, Корей, Израиль, Германия, Ресей елінің тұрғындары ақша аударып, қол ұшын созды. Сол қаражатқа Ағабектің отбасына баспана алып берді. Көп балалы ананың айтуынша, жолдасы отбасын тастап кеткен, кете барған. Я бастапқыда тойханада жұмыс істеп, кейін зауытқа жұмысқа кірген. Соның салдарынан бүйрегі жарамсыз болып, еңбек ете алмайтын күйге жеткен екен. Үлкен ұлы Ағабек темір терсегі өткізіп, күнделікті ас суына ақша тауып жүргенін жасырмады. Ағабекті көрген қайырымды жандардың арқасында бүгінде баспаналы болып отыр. Қайырымды жандар ақшадан бөлек азық-түлік заттарын алып келіп жатты, дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі күннің жағымды жаңалықтар легі осындай болды. Шын мәнінде де жоғарыда айтылған чемпиондарымызды құттықтаймыз. Я, осындай жағымды жаңалықтарыңыз өмірлеріңізде көп бола берсін. Және соңғы жаңалықтағы қайырымды іспен айналып жатқан бауырластарды ерекше қуанышпен айтқымыз келеді. Өткен осындай қайырымды істер, я, әрбір адамға жасалып жатса, шіркін мұқтаж адамдар қаншалықты біздің қоғамымызда аз болар еді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, сондықтан осындай жағымды жаңалықтарымыз өмірлеріңізде күнделікті орын ала берсін деген ниетімді тағы да сіздерге қоса айтқым келіп отыр. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, мен бір әңге беретін кезек келіп қалған іспетті, содан кейін ары қарай өз бүгінгі негізгі тақырыбымызға қайта оралатын боламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамай, қазір осы бір жақсы әнді бәріміз бірге тамашалайық. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл заман тобының өмір өзен әні болатын, сіздердің қазір ғана тамашалаған әндеріңіз. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я бүгінгі тақырыбымызға қайта ораламыз. Берік неге некенің негізі неде? Мына жерде сіздерге бір қызықты мәліметті, статистиканы, яғни бір адамның өміріндегі куәлікті, яғни өмірінде болған жағдай туралы айтқым келіп отыр. Бұл әлемдегі ең ұзақ некелік өмір қалай болды, қанша болды, осы туралы қызық мәлімет сіздерге назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ең әлемдегі ұзақ некелік өмір бұл 81 жыл болған екен. 81 жыл дейді. Жапония тұрғындары Масао Мацумото мен оның жұбайы Мияко ресми түрде әлемдегі ең ұзақ некелік өмірдің иелері деп танылды. Ерлі-зайып Бақыттылар 1937 жылдың қазанында отау құрған. Я қазіргі уақытта Мацумото 108 жаста, ал әйелі 100-де. Рекорд ресми түрде тіркелді. Жапониялықтар Гиннес рекордтар кітабының сертификатқа ие болды. Бақыттымын бәрі мені шыдамдылығымнан деп ойлаймын, деп күлді Мяко. Чета Мацумото сол қалпы үйлену тойын жасай алмапты. Себебі Масао жауынгер ретінде соғысқа жіберіліпті. Дегенмен бұл оқиға ерлі-зайыптыға көп балалы және немерелі болуға кедергі жасамағаны анық. Ең кіші 25-ші шөбересі өткен айда дүниеге келген екен. Я, олардың қызы Хиромидің айтуынша берілген сертификат олар үшін үлкен абырой дейді. Адамзат тарихындағы ең ұзақ тұрмыс норвегиялық жұп Карл мен Гурден Долвинге тиісті болған. Я, олардың жасын бірге санағанда 210 жыл, 1 ай және 34 күн. 2004 жылы Гурден қайтыс болды. Міне, қымбатты радиотыңдармандар, қызық екен, бұл ең ұзақ некеде тұрған жұп, ерлі-зайыптылардың өмірі осында, яғни Жапон тұрғындарының үлесінде деген осындай мәлімет бар екен. Қызық екен, қымбатты радиотыңдармандар. Сіздер білетін ең ұзақ өмір сүрген, бірге ерлі-зайыпты болып өмір сүрген неке қанша жыл екен білетіндеріңіз болса, айтып, хабарласып жазсаңыздар болады. Ендеше мына жерде тағы да сіздердің некелеріңіз берік болу үшін тағы да бір қызықты мәліметтерді беріп кеткім келеді. Әрине, отбасындағы мәселелер шешу нақты жағдайларға байланысты болып келеді, бірақ тәжірибелі психологтар барлық жұптарға арналған бірнеше маңызды кеңестерді ұсынады. Біріншіден, мінсіз серік болмайды, жақсы неке мінсіз күйеудің немесе мінсіз әйелдің арқасында жасалмайтыны рас. Егер олай болса, тек біреге адамдар ғана үйленер еді, немесе жұбайлардың бірі мінсіз отбасы ұзаққа бармас еді, дейді. Берік неке өзара үлесімді қос серіктен құралады және бірі екіншісінің жақсы жағын іздеп тұрады. Өзара қолдау, құрмет, кешірім отбасындағы ең маңызды қасиеттердің бірі осы. Я, серігіңіз сізге барлық әлемді алмастыра алмайтыны рас, көптеген жұптарда некелік қатынас туралы ақиқатқа сай келмейтін қиялы ойлар болады. Олардың ойынша некелік қатынас жан дүниесіндегі қуысты толтырады, немесе күл талқаны шыққан өмірін бір тұтас қылып жинап береді. Егер күйеуге шығарда, серігіңіз сіздің күйеуіңіз, досыңыз, ұстасыңыз, ата-анаңызды алмастырушы және тағы басқа болады деп ойласаңыз, көңіліңіз қалатыны рас, қымбатты радио тыңдармандар. Олай ойлауға мүлдем болмайды. Барлық жағдайда тек күйеуіңізге сүйенудің қажеті жоқ, сізде достар, отбасы және өзіндік меніңіз болу керек, дейді. Үшінші кеңес, не ексең, соны орасың, дейді. Қатынасқа уақыт пен күш бөліп, онымен жұмыс істесеңіз, жемісін көресіз. Болып жатқан жағдайларды міндетті түрде серігіңізбен ақылдасып бөлісу керек. Егер көңіліңіз толмаса, оны да іште сақтамай, сабырлықпен серігіңізге жеткізген жөн. Және соңғы бұл төртінші кеңесіміз неке инвестиция. Сіздің эмоциялық байланысыңыз, яғни мейірімділік көрсету, қолдау, таңғалу, құрметтеу қаншалықты жоғары болса, эмоция банкінде соншалықты жағымды жарналар болатыны рас. Түсінген шығарсыздар ойлаймын, қымбатты тыңдармандар. Не бұл инвестиция, қандай инвестиция екені туралы әңгіме жүріп жатқанын түсініп отқан шығарсыздар. Егер маңызды күндерді ұмытсаңыз, серігіңізбен кеңеспей шешім қабылдасаңыз, банк босай бастайтыны рас. Сондықтан отбасылық өміріңізді жақсы естеліктермен толықтырыңыз, дейді. Я, бұл massaget.kz сайтынан алған бірер кеңестеріміз. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы кеңестерді біз өмірде шіркін қолданса, қаншалықты некеміз берік болатыны рас. Сондықтан да мен сіздерге беретін мәліметтер өте көп, сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, солардың бәрін беруге үлгеруге тырысамын. Ендеше тағы да қызықты мәліметтеріміз бар. Я, мына жерде айтып кеткім келіп отыр. Неке егер берік болсын десеңіздер, мысалы болашақта турмуш куратын эли зайыптыларга, ер жигиттерге айткым келип отканы, некеге дейин кээбир нерселер талкылануу керек экен. Осы нерсе тууралуу силерге бир кызык маалыматты бергим келип отур. Жигит пен кыз бири-бири менен көңүл жарастырып, болошокту бирге жоспарлаган сәттен баштап, неке тууралуу сөз болот. Алайда некеге отургандан кийин талкылануу кеч болотун маселелер де бар. Биринчи маселе бала тууралуу, бала жайында. Адамдын өмүрүндөгү эң басты миссиясы артына урпак калтыруу десек те, өмүргө бала акелгим келмейди дейтин адамдар кездеседи. Бул көп жагдайда казакка жат кылык, арине жигит пен кыздын бири көп балалы болуун каалайтын, бири 1-2 баланы жеткиликтүү санайтын болуу да ыктымал. Тіпті қыз балам болмауын қалаймын дейтін адамдарды кездеседі. Бұл тұрғыдан ерлі зайыпты болар адамдардың пікірі тура бірдей болмаса да ұқсас болғаны абзал. Әйтпесе соңын дауға ұлауы да ықтимал. Одан кейін өмірге көзқарастарымыз. Өмірде түрлі адамдар бар, кейбіреулер тіпті шүкіршілік айтудың өзін артық санауы мүмкін. Кей жігіттер болашақта өз әйелі толықтай жабық киінгенін қаласа, кей қыздар кийинүү стилине ешкімнің араласпағанын қалайды. Сондықтан бұл мәселеде үйленбес бұрын шешіп алған дұрыс дейді. Одан кейін адалдық туралы. Өте маңызды бөлім деп есептеймін, қымбатты тыңдармандар. Қоғамда азақ қалған осы ұғым туралы да екі жақтың көзқарасын анықтап алған артық болмайды. Кімге қаншалықты маңызды, кім қаншалықты сезімге адал болып отбасын сақтап қалу үшін барын сала алады. Егер біреу опасыздық жасаған жағдайда мәселе қалай шешіледі, осы сұрақтың барлығы талқылануы тиіс дейді. Тағы да бір үлкен мәселелердің бірі бұл ақша мәселесі. Өмірде одан да маңызды нәрселер көп болғанымен, нарық заманда махаббаттан да ақшаны биік қоятындар саны артқан. Бір отбасында ақшаны әкесі ұстаса, енді біреуінде анасы ұстайды. Оны көріп өскен бала өзінің болашақ отбасын солай елестетеді. Яғни ақшаны қыздың отбасында анасы, ұлдың отбасында әкесі басқарған болса, бұл жұпта талас туындауы мүмкін. Ал егер отбасының бюджеті толықтай жігіттің анасына тиесілі болып, келіні барлық табысын енесіне тапсырып отыруға міндетті болса, бұрын бар қаражатын өзіне ғана жұмсап дағдыланған ару оған көндіге қою оңай емес дейді. Міне, қаражат мәселесінде алдын ала шешіп алудың маңызы осыдан көрініп тұрғаны анық. Одан кейін зиянды әдеттерге байланысты, яғни ішімдікке, темекіге, есірткіге деген көзқарастарыңыз қандай? Құмар ойындар, компьютерлік ойындарға қалай қарайсыздар? Бұл сұрақтар да бірінші қойылуы тиіс сауалдар қатарына жатады. Әрине, отбасын ортасына түсіретін себептердің бірі осы болуы да мүмкін. Қазір осы зиянды нәрселерді жиі тұтынатын болып, үйленген соң немесе балалы болған соң қоямын десе, оған сену бос әурешілік дейді. Қойған жағдайда да кез келген уақытта қайта бастауына күмәніңіз болмасын. Бұл кемшіліктеріне көз жұба қарай аламын деген жағдайда ғана қарым-қатынасты жалғастыруға болады. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл неке құрарының алдындағы неке берік болсын десек, осы бір мәселелерді алдын ала ойластырып, яғни шешіп, ақылдасып, бір пікірге келіп алған жөн екені рас. Одан кейін әрине кеш болатыны рас, сол бағана айтып кеткен жоғарыдағы статистиканың 1/3 ажырасып кетіп жататыны бір себебінің бірі осы да. Алдын ала олар осы туралы әңгімелеспейді, бәрі шешіледі, бәрі орында болады, бәрі дұрыс болады деп есептейді, бірақ өкінішке орай үйленіп алғаннан кейін некенің іргетасы құлдырайтыны рас осындай мәселелерге байланысты. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз өте орынды, өте керемет деп санаймын. Некенің берік болғанын кім қаламайды? Некеміз берік, жаңғырағымыз биік, бақытты отбасы болып жатқанға не жетсін деп айтқым келіп отыр, қымбатты радио тыңдармандар. Әрине сіздерге тағы да берер мәліметтерім болған, бірақ өкінішке орай біздің уақытымыз өз мәресіне де жақындап қалған іспетті, бірақ бұл тақырыпты болашақта жалғастырам деген деп ойлаймын, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздерге уәде бере аламын, ендеше келесі тақырыптардың бірінде тағы да осы мәселені көтерсек деп ойлаймын. Өйткені біздің уақытымыз бүгінге жетпей қалған іспетті. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздерменен келесі бағдарламада кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар деп айтқым келіп отыр. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Қош сау сәлеметте болыңыздар. Қазір осы бір жақсы әнменен аяқтағым келіп отыр.
Қалғысы маймын.